Hei, hei! Velkommen til Spist, sin første podkast.
Her skal vi snakke litt om forskjellige temaer som vi er opptatt av. Og vi er jo veldig interessert i mennesker som har autismespektertilstander, så mye av det vi kommer til å snakke om, det kommer nok til å handle om tema som har litt med det å gjøre. Jeg sitter jo her nå sammen med de andre tre som jobber i Spiss. Jeg heter Toril Fjæran Granum og er daglig leder i Spiss. Og så vil jeg jo gjerne høre hvem andre som sitter rundt bordet her nå da.
Jeg heter Dag Sørheim. Jeg er spesialpedagog, har jobbet i Spiss siden 2013. Det er veldig fint.
Det er det. Mm. Jeg heter Elly Marte Rusten. Jeg er atferdsterapeut og har jobbet i Spiss siden 2009, så det er 10-årsjubileum.
Ja. Yes, gratulerer.
Takk.
Ja, jeg heter Steinar. Jeg er pedagog, og jeg har jobbet i Spiss siden 2018.
Ja, jeg startet jo Spiss i 2000. Og har jobbet siden det, først bare litt grann, og så etter hvert på heltid siden 2007 da. Ja, i dag skal vi da snakke litt om hvordan vi jobber i Spiss, og hvorfor vi jobber akkurat på den måten, og hva er det som skiller oss fra andre som jobber med det samme temaet da. Det er vel hovedtemaet vårt i dag, er det ikke sånn?
Mm.
Jo. Så da kan vi jo begynne med å si at siden vi er en privat virksomhet, så har ikke vi noen over oss som bestemmer hva vi får lov til og hva vi ikke får lov til, sånn som kanskje mange andre offentlige hjelpetjenester har da. Og derfor så gjør vi det som vi synes er best. Og det skal vi fortelle litt om nå, så jeg vet ikke, Elly Marte, kanskje du skal begynne å fortelle litt om hva som er viktig for oss?
Ja. Det som kanskje kjennetegner oss er jo det at siden vi ikke har et mandat, så kan vi på en måte jobbe på alle arenaer. Og det er jo en av grunnen til at jeg gjerne ville jobbe her da. Det var jo det at jeg hadde jobbet i det offentlige spesialskole i over 20 år. Og det har jo den begrensningen at vi da jobber med ungene og ungdommene på skolen. Og trene på ting, og lære dem ting, og alle de tingene vi nå gjør, og som de trenger å lære. Men når skolen er ferdig, så er vi også ferdige. Og da reiser de hjem til familien sine, eller de kan reise på avlastning, eller hvis de bor i en bolig. Og da er på en måte jobben vår slutt. Og det er jo en utfordring å jobbe med barn med autisme, fordi de generaliserer veldig dårlig de tingene de har lært. Mm. Så selv om de kunne det på skolen, så kunne de kanskje ikke det hjemme. Og det førte jo til at vi jobbet veldig mye mens familiene kanskje ikke fikk noe veiledning. De visste ikke egentlig hva ungene kunne, bortsett fra det vi skrev at de kunne og sånt noe. Og at det var lite overførbart til deres vanlige dagligliv. Og dette oppfattet jo jeg personlig da, som et stort problem. Og det er jo også fordi jeg vokste opp med en bror med autisme. Så jeg vet jo noe om utfordringen som vi har hjemme som familier. Mm. Og en av de beste tingene med å jobbe i Spiss, det er at vi kan jo jobbe hjemme, vi kan jobbe på skolen, vi kan jobbe i barnehagen, vi kan jobbe i boligen, og vi kan få samlet dette så at vi får en felles vei å gå da.
Ja, det er på en måte ikke flere budsjetter da, ikke sant? Så, som vi trenger å forholde oss til. Det er jo ikke sånn at vi må tenke på at vi i Spiss, vi har... Vi må forholde oss til et skolebudsjett, og da kan vi bare jobbe sånn der, og så har vi et hjemmearena-budsjett, og da er det bare sånn der, eller fritidsaktivitetsbudsjett. Så det er en veldig stor fordel å jobbe da på den måten.
Mm-hmm. Jeg tenker jo også, jeg har jo også jobbet i det offentlige før, som veileder, og jeg husker jo at jeg var ganske frustrert over at jeg ikke fikk lov å veilede helhetlig, fordi at der jeg jobbet, som var også på en spesialskole, så var det sånn at vi skulle veilede andre skoler, andre lærere, men så samtidig så kom foreldrene og sa, ja, men hvem er det som skal hjelpe oss da? Jo, dere kan få være med på møtene våre, liksom, men det er ingen som kommer hjem til dere og veileder dere hjemme. Og det var kjempefrustrerende, og jeg har nok møtt ganske mange andre som jobber i tilsvarende virksomheter nå, enten de i PP-tjenesten, eller i BUP, eller i habilitering, eller andre skoler, da, som har akkurat den frustrasjonen. Vi skulle så gjerne ha veiledet foreldre, men vi får ikke lov, rett og slett, fordi at rammene over oss sånn. Og det tenker jeg også en av de beste tingene med å jobbe sånn som vi gjør nå, det at vi trenger ikke å tenke på det. Vi gjør det vi synes bra, og det å jobbe helhetlig, da. Hva tenker du, Steinar?
Jeg tenker det kjempefint. Og i tillegg så kan jeg bestemme min egen arbeidstid. Vi kan være tilgjengelige til den tiden som foreldre trenger hjelp. Om det fredagskveld klokka 9 på kvelden, så tar vi telefonen. Kanskje vi til og med rykker ut fredagskveld klokka 9. Men vi kan være der når det skjer. Vi har ikke de faste rammene som ligger inn for den vanlige arbeidstiden. Og det gir en enorm frihet, det å kunne bestemme den tiden selv.
Ja, jeg tenker også at det et godt poeng. Når du tenker på alle de vi jobber med som har snudd døgnene, for eksempel. Mm. At vi faktisk kan jobbe når de våkne.
Mm. Vi har jo også, en av de tingene jeg liker veldig godt, det jo det at i mange familier så det jo en enorm avmakt, og folk veldig slitne etter mange år med kanskje utfordringer, både fra hjelpeapparat og fra ungene selv. Og mange veldig slitne, og fordelen for oss at vi kan flytte hjem dit. Vi kan reise dit, vi kan flytte hjem, vi kan være der sammen med dem og henge med dem en dag og se hvordan livet så kan vi planlegge sammen med foreldrene hva som viktig, hvor skal vi begynne, hva viktig å starte med, og så videre. Og det gjør at man kan på en måte finne steder hvor å begynne å jobbe, hvor man tenker at alle kan klare å gjennomføre, at folk vil få det til, i stedet for at foreldrene får veldig mye generelle råd, som veldig vanskelig å overføre i praksis. Det jo også en utfordring for mange familier, at de får generelle råd, da. Jeg jo litt negativ til det i utgangspunktet, fordi at mange jobber, ikke sant? De jobber i butikk, de jobber i bank, de tannleger, mange forskjellige ting. Det ikke sånn at man bare intuitivt forstår hva man skal gjøre ved å få det fortalt.
Hva mener du med et generelt råd? Hva det for noe helt konkret, for eksempel?
Ja, jeg tenker at et generelt råd, for eksempel, som mange ofte får, det at man må være tydelig overfor barnet. Man må sette grenser overfor barnet. Man må, som du sa, Toril, lage en klar begynnelse og slutt.
Ja, hva det, liksom?
Ja. Og det gjør at alle på en måte enige om det, og jeg tror de fleste både lærere jobber hos, og familier enige om at ja, det viktig å være tydelig, men hva betyr det egentlig? Mm. Og hva betyr det i forhold til akkurat dette barnet?
Ikke ja, sant? Min erfaring i hvert fall at jeg kan prate om dette her kjempelenge, og det klart inni hodet mitt, så ser jo jeg for meg hvordan jeg ville gjort det. Men det så vanskelig å fortelle det, og skape det samme bildet inni hodet på den jeg snakker med, sånn at det mye lettere, synes jeg, å vise det fram, og gjøre det samme med dem praktisk, enn å bare sitte og snakke om det. Og det får jo vi heldigvis lov til, og det gjør vi jo mye. Alle sammen.
Men hvordan går dere fram når dere skal vise det praktisk i en hjemmesituasjon, for eksempel?
Ja, det kan være akkurat sånn som du sier, altså man viser det, man demonstrerer det helt konkret, og jeg oppfordrer også foreldrene til å filme det, det jeg gjør, og det kan godt hende at hvis det er et eller annet tiltak som, eller en eller annen fremgangsmåte som vi ønsker å prøve ut, så det ikke sikkert at barnet til stede i planleggingsfasen. Men, og da kan man jo demonstrere det uten at barnet der, og så kan man demonstrere det mens barnet der. Man kan vise, jeg kan vise akkurat hvordan man kan gjøre det, og så bytter vi plass. Da kommer foreldrene inn, og så tar de min plass på gulvet, og så skal de gjøre akkurat det samme, eller prøve å gjøre noe lignende av det jeg har gjort først. Og så får de en direkte tilbakemelding med en gang om de har, på hvordan det var.
kan jeg bare få skyte inn en liten ting, for vi snakker om barnet nå. Vi må forte oss og så si at vi jobber med folk I alle aldre, og på alle funksjonsnivåer, sånn at jeg jobber for eksempel ganske mye med voksne mennesker, men det, prinsippene jo det samme.
Jeg jobber også med barn helt fra 4 år, og til voksne på 35, kan jeg tro, Else 35. Og fordelen også jo det at hvis vi tenker at vi har planlagt noe vi skal gjøre, så har jeg mulighet til å prøve det ut og se om jeg får det til. Og jeg tenker ofte litt sånn at hvis ikke jeg får det til, så kanskje ikke dette var riktig vei å gå. Mm. Så da må vi på en måte prøve noe annet. Og da har vi den muligheten til å prøve det ut der og da. For jeg tenker liksom at hvis ikke jeg får det til, jeg har 30 års erfaring, hvis ikke jeg får det til, så kanskje det ikke foreldrene får det til, eller personalet får det til heller. Så at da tenker jeg, da diskuterer vi ofte mer og kanskje finner en annen måte, eller bestemmer oss for et litt mindre område å prøve det ut på. Og så prøver vi igjen. Og så hvis jeg får det til, så akkurat som Dag sier, så gjør jeg det noen ganger, og så ser de på meg, kan filme det og så videre. Og så prøver de det. Og da sier jeg til dem, liksom, nå må du vente litt. Ja, prøv å liksom, håndled litt her, eller før han litt mot der, eller nå kan du peke, ikke sant, og så videre. Eller nå må du vente litt, la han ta initiativet selv, og så videre. Nå må du rose, ikke sant. Sånn at jeg kan da gå og veilede dem underveis. Og det jo en veldig litt ubehagelig situasjon for mange, og veldig uvant. Så det også en ting som vi snakker litt om, hvordan det føles da å ha en person gående bak og si sånne ting.
Jeg opplever veldig ofte at foreldre liker det godt, og det tror jeg handler om flere ting. Det ene jo at det, når det virker, så får de mestring. Og det andre at det står noen rett bak som gjør at det blir lettere å på en måte gå inn i de situasjonene som kanskje var litt ubehagelige før. Og det tredje på en måte det at vi ufarliggjør det, sånn at, og tenker at kanskje det blir feil, men det ikke så farlig, vi bare prøver på nytt.
Alternativet til en sånn type veiledning jo det som vi ofte ser i forbindelse med møteveiledning, eller at det bare står skriftlig i et dokument fra for eksempel veldig flinke pedagoger og fagfolk innenfor PP-tjenesten eller fra BUP. Det står ofte veldig fine, gode råd i de skrivene, men det jo ikke det samme som hands-on-veiledning.
Nei, og så er det jo ofte brukt et språk som kanskje ikke alle som kan. Altså hvis man bruker et fagspråk da, som man jo ofte gjør når man kan noen ting, man flink, så det jo ikke gitt at alle og enhver som har andre typer jobber og andre typer utdanninger, skjønner hva det betyr. Og da blir det sånn at du må begynne å google, som vi har snakket om mange ganger, hva betyr dette her, og da kan man få ganske mange rare treff. Jeg merket jo det forleden, når jeg fikk en beskjed fra legen min, hvor det sto masse rare ting som jeg ikke hadde hørt om før, og det var en tilbakemelding på noen prøver jeg hadde tatt, og da hadde jeg veldig lyst til å forstå hva det betydde, så da begynte jeg å google og fant liksom 5 alternative forklaringer, og da blir det vanskeligere, ikke lettere. Så det jo en ting som vi som fagmennesker kanskje må tenke på, at vi bruker et språk som liksom vanlige mennesker som ikke har samme bakgrunn som oss selv, ikke at de noe dummere, men at de har jo liksom andre kunnskaper, at de også skjønner det, og likevel så tror jeg det vanskelig å bare få verbale instrukser, altså bli fortalt det og lese det, og ikke vise det, hvis man aldri har gjort sånn før.
Jeg så enig, og jeg tror jo også at det ofte ekskluderer folk fra samtalen og fra diskusjonen, og fra å beskrive hvordan gjør jeg det, hvordan gjør du det, at man på en måte ikke har et felles språk rundt de tingene man skal snakke om. Da. Og jeg ser ofte at det gjelder for eksempel veldig mange assistenter som jobber på skole eller I barnehage, og I boliger også, som ikke har noen utdannelse I forhold til faget, sånn at de har på en måte ikke tilegnet seg akkurat den måten å snakke på. og som på en måte stadig blir sittende og lurer på hva det vi snakker om egentlig her, ikke sant? Og så det noen tør å spørre da, ikke sant? Noen spør jo selvfølgelig, men veldig mange de spør ikke fordi de kanskje tenker at de burde ha kunnet det.
Mm.
Og det treffer jeg blant både fra foreldre, men også fra assistenter som jobber I skolen veldig ofte altså. At de føler seg veldig sånn ekskludert fra samtalen da. Og hvis man skal gå litt sånn videre I forhold til dette, så det jo det med at hvis man klarer å lage et felles språk, hvor man snakker om hva gjør vi? Hva gjør vi? Hva gjør barnet? Hva gjør vi? Ikke sant? Så det også lettere å holde en samtale hvor alle ordentlig med, hvis man skal snakke om det.
Mm.
I stedet for at man sitter og sier for eksempel, ja, men det viktig å sette grenser da. Ja, men jeg føler at jeg setter grenser. Ja, men du må være tydeligere.
Mm.
Ja, men jeg føler at jeg ganske tydelig. Ja, hvordan, ikke sant? Sånn at man på en måte snakker om noe hvor alle egentlig føler at de setter grenser og tydelig. Men så ser det egentlig veldig forskjellig ut.
Og det går jo på å forklare hva de begrepene inneholder. Jeg leste jo akkurat en diskusjon på en av disse gruppene I Facebook, hvor det var en forsker som hadde sagt at de kunne ikke være gøy bestandig på skolen. Og så protesterte jo en masse lærere om at ja, men unger lærer jo ikke hvis ikke de motiverte. Og da var det plutselig to ord. Det var å ha det gøy, og det var å være motivert. Og da var det litt sånn, men hva mener de som snakker om å ha det gøy og som mot det, og hva mener de som snakker om å være motivert og som for det? Sånn at, og det blir jo det samme, de begrepene, være tydelig. Ja, det jo ingen som sier, nei, jeg har tenkt å være utydelig, det mitt mål, ikke sant? Men vi legger forskjellige ting I det.
Det akkurat det.
Så vi må fylle disse uttrykkene med noe konkret.
Mm. Faktisk handling.
Mm.
Ja, vi må konkretisere dem, sånn at folk skjønner akkurat hva det vi mener når vi sier tydelig.
Mm.
For det ingen som imot å være tydelig eller skape trygghet eller trivsel. Alle enige I det.
Ja.
Ja.
Og da tenker jeg også at da kan det være veldig greit at man har sett det. Ikke sant? Hva mener man med hvis man har ordet tydelig da, eller skape trivsel eller sånne type ting? Ikke sant? Så vil det jo være ulike ting vi som lærere eller foreldre gjør, som vi ser vi at barna trives, og hva vil det si å trives?
Mm.
Ikke sant? Og vi kan gjøre visse ting for at barna skal trives, og vi kan gjøre visse ting som gjør at vi ser at barna blir motivert til å jobbe litt mer, jobbe litt med ting de kanskje ikke liker så godt I utgangspunktet, og så videre. Men da må vi kunne se, hva gjorde du, Toril, som gjorde at det barnet startet med å jobbe?
Mm.
Og hva gjorde du da, som gjorde at barnet fortsatte å jobbe? Og hva det du gjorde, Steinar, som neste gang du kom med en lignende oppgave, gjorde at barnet hadde lyst til å begynne med den oppgaven? Og da må vi se det, og vi må bli enige om at dette skal vi prøve å gjøre litt likt, alle sammen, sånn at vi sikrer at barnet motivert og vil jobbe. Og dette, tenker jeg, noe av det viktigste vi kan jobbe med. Og da det bare utrolig viktig å tenke at alle barna vi jobber med, eller ungdommene eller de voksne, de helt forskjellige. Man kan jo også tenke at folk med autisme nesten litt mer forskjellige enn andre.
Mm. Ja, fordi det også litt sånn når du plutselig har en diagnose da. Så jeg ikke imot diagnoser på noen som helst slags vis, for det gjør at du vet hvordan du skal orientere deg. Men samtidig så begynner du å tenke at alle som har den diagnosen, de sånn som han ene, som jeg, eller de to jeg kjenner, ikke sant? Så alle som har autisme, de akkurat sånn som de to jeg kjenner. Og det jo ikke riktig, sånn at derfor så opplever vi jo plutselig at, ja, men jo flere vi blir kjent med, de jo helt forskjellige alle sammen, og da kommer den der, de jo mer forskjellige enn andre.
Mm.
Men det mer fordi at vi setter jo ikke andre, vi sier jo ikke sånn at alle med diabetes kan det samme på skolen, for eksempel.
Nei.
Ikke sant? Sånn at vi som tenker, det fint med diagnoser, men vi må ikke tenke at vi vet alt om alle folk, fordi om vi vet noe om akkurat den diagnosen, da.
Jeg tenker også sånn, litt sånn samfunnsmessig, så det også litt problematisk at mer og mer veiledning for at man skal effektivisere det da. Det jo det som ofte tanken. At man skal prøve å gjøre det effektivt, så har man kurs. Og det ikke noe gærent med kurs, men for å kunne nyttiggjøre seg et kurs, så må man kanskje ha noe grunnleggende kunnskap.
Mm.
eller erfaring. Det samme med møteveiledning, at man sitter og snakker om et tema, sitter og snakker om noe, og når man snakker om det, så tror man at man snakker om det samme. Mens når man kommer ut og ser det, så ser det ikke spesielt likt ut. Det har jeg opplevd veldig mange ganger, at man opplever at man snakker om det samme. Og det også en utfordring i forhold til å få skreddersydet opplegg til hvert enkelt barn, eller ungdom eller voksne, som passer nøyaktig til den personen. For målet vårt vil jo være at de vi jobber med, eller hos, eller sammen med, skal ha så godt utbytte av det, at det beriker livet deres, at det gjør livet deres lettere, at de får noen måter å løse problemene sine på, som de ikke hadde tidligere, og som er kjempenyttig for dem. Det er jo det som er vårt mål.
Mm.
Samtidig så er det klart vi jobber jo med barn, ungdom og voksne på hele skalaen. Det er veldig viktig, som du sa i stad, å understreke. Det er veldig stor forskjell på barn med Asperger-diagnose. De er jo også veldig forskjellige, selvfølgelig.
Mm.
Men hvordan man jobber med dem, og hvordan man jobber med barn med utviklingshemming i tillegg, som kanskje er helt språkløse, ikke sant? Og som trenger en helt annen type tilrettelegging og arbeid, da.
Mm.
Og det må vi kunne. Skal man jobbe med barn med autisme, eller folk med autisme, så må man på en måte kunne veldig mange forskjellige metoder. Mm. Sånn at...
Ja, det var en stor overgang for min del.
Ja.
Hva tenker du på overgang?
Ja, fra å jobbe med barn med psykisk utviklingshemma til høyt fungerende autisme.
Nå må jeg bare si at det begrepet høyt fungerende autisme, det liker jeg så dårlig, for det er ikke noe som er høyt fungerende med autismen. Men det er de folka som er høyt fungerende fordi de har noen gode kognitive forutsetninger. Ikke sant? Ja, autismen ikke, det er ikke den som gjør det med høyt fungerende. Det er ikke den som gjør det med høyt fungerende.
Nei.
Men som ikke har utviklingshemming, da.
Ja, de fungerer jo bedre selvfølgelig enn de som har det å strime i tillegg.
Nå snakker vi jo litt om diagnoser, og du var jo inne på det i stad, Toril, dette med at du ikke er noe imot at du har ikke noe imot diagnosen, eller denne merkelappen. Det har jo for så vidt ikke jeg heller sånn veldig mye imot det, men jeg er veldig imot at man bruker uforholdsmessig mye tid på for eksempel utredning kontra sette i verk tiltak. Jeg lurer på hvor mange prosent av tiden som brukes i for eksempel hjelpeapparatet ellers på nettopp utredning og diagnostisering, og står det i, altså er det, kan vi rettferdiggjøre den tidsbruken? Det lurer jeg litt på.
Ja, så er det, en ting er utredning for å finne diagnosen, men utredning i forhold til alle andre ting. Jeg var i en sak for ikke så lenge siden hvor det var en person, den personen var utredet liksom fra topp til tå og hadde en hel haug med diagnoser, og så var det da et problem som oppstod i hverdagen til den personen, og så skulle de da komme fra kommunen da, eller, og jeg tror det var PP-tjenesten og BUP. Og de, hva skal vi gjøre liksom, vi trenger hjelp og sånn, og så var det, ja, hva slags tiltak kan dere komme med? Jo, det første tiltaket må jo være å utrede. Bare, hva da? Vi har jo tre diagnoser og en ganske god funksjonsbeskrivelse på den personen. Vi kjenner personen godt alle sammen. Ja, men vi må utrede årsaken. Nei, må vi ikke egentlig hjelpe til? Dette var en person som ikke kunne, eller ikke klarte å gå på do på en av de arenene der vedkommende befant seg, og på den arenaen hadde den vedkommende vært i flere år, og nesten hver eneste dag hadde folk spurt vedkommende, hvorfor er det du ikke klarer å gå på do, og vedkommende visste ikke svaret. Så, og da sa jeg, kjente at jeg ble nok litt fleipete, det kan man bli av og til, sånn at jeg sa at hvis ikke vedkommende kan svare på hvorfor den ikke vil gå på do, så må vi jo nesten ringe til Lilly Bendriss. Eller så kan vi jo prøve å se på hva som skjer. Og det var dumt sagt av meg, men fordi at man skal ikke være sånn. Men samtidig så var det det jeg tenkte, at nå, dette går ikke an å utrede noe mer. Nå må vi faktisk prøve noen tiltak i stedet for.
Ja.
Mm. Og kan det være at man synes at tiltak er den vanskelige biten?
Ja, jeg tror at folk tenker at tiltak er den vanskelige biten, og det kan man, det er det jo på mange måter, for det, da må du kunne mye metodikk rent praktisk. Du må også ha prøvd å gjøre det selv. Ikke sant? Så du må ha trent deg på det selv også. Og, men i forhold til det med diagnoser, så tenker jeg også at du, vi har jo også en stor gruppe, både barn og ungdom, som under utredning i veldig mange år, fordi de skårer ikke ut nøyaktig sånn at de kan få en diagnose. De blir gående med en sånn, ja, det noe, kanskje noe autisme lignende, ikke sant? Ja, men det nok noe annet her også, ikke sant? Og så blir man gående til, i diagnoser og diagnoser og diagnoser. Som en familie jeg snakket med, hvor han hadde 3 diagnoser, og jeg sier, men dere kan få hjelp av det offentlige. Ja, og så sier de ja, men da får han en ny diagnose. Og han er ikke blitt noe lettere å få i dusjen for det, Nei. Om han har diagnose.
Nei.
Og det koker litt sånn ned til det, at uansett, for mange barn og ungdom, de går og venter og venter, og det blir på en måte ikke satt i gang noen tiltak av noe særlig omfang, da.
Nei, for det kommer bare en til oss til å utrede, liksom.
Ja, før de får på en måte en diagnose.
Mm. Vi ser det jo blant annet i barnehagen, så ser vi jo det at hvis det sånn at noen i barnehagen eller foreldre bekymret ved rundt sånn 3 års alder, så tar det 1 år før en diagnose satt.
Ja, lenger tid da.
Ja, noen ganger. Og da det, da har det gått 1 år uten at man har da kanskje satt inn noe ekstra tilbud, altså hatt noe ordentlig tilbud
til det barnet. Ja, de, ofte så gjør de jo noen ting i barnehagen, men de vet jo ikke helt hva de skal gjøre da, når de ikke får noen veiledning på,
Nei.
Eller noen mer praktisk veiledning.
Mm. Og den kommer jo dessverre ikke før da en diagnose satt, og det det som så, så fælt, synes jeg.
Vi i Spiss får jo ofte forespørsler om vi kan utrede og sånn. Jeg får jo mange av de telefonene, og da sier jeg at, vet du hva, det driver alle de andre med, så det gjør ikke vi. Mm. Vi driver med tiltak.
Vi jobber.
Mm. Jeg tror også at det her at man ikke får satt i gang med noe, at folk engstelige for å sette i gang med noe, for de redde for å gjøre noe galt. Og alle liksom driver og prøver litt forskjellig, og det blir veldig sånn opp til hver enkelt. Det fører også til at det kan bli konflikter mellom foreldre og de som på en måte skal jobbe med barna eller med ungdommene. Og hvor man ender opp med å på en måte skylde litt sånn på hverandre og prøve å årsaksforklare det gjennom at de jobber ikke bra nok eller dere klarer ikke å sette grenser eller dere er for strenge eller dere, ikke sant sånn?
Mm.
I stedet for at man begynner å konsentrere seg om hva skal vi gjøre. Og der jeg jo veldig opptatt av nettopp det som vi snakket litt om, at du får at vi som jobber i Spiss, vi kan jobbe både i barnehagen, vi kan jobbe hjemme, vi kan jobbe i skolen, i boligen, vi kan jobbe hjemme, vi kan jobbe avlastning, ikke sant, på alle stedene. Og det gjør at vi kan lage opplegg som alle instansene som rundt barna eller ungdommen får samme type veiledninger. Og det gjør at da det mye lettere å snakke sammen, også når vi skal møtes og bestemme hva skal vi gjøre neste gang.
Mm.
Når vi egentlig jobber med akkurat det samme. Da har vi sett det samme, vi har prøvd det samme, vi fikk ikke til det samme, noen fikk til det, noen fikk kanskje ikke til det. Sånn at vi på et helt annet sted når vi skal snakke om det. Og det gjør at du får et samarbeid som et reelt samarbeid, og hvor alle drar i samme retning som gjør at barnet får mye mer effektiv, eller ungdommen, hjelp da, enn det får når man bare sitter og egentlig krangler om hvem som har skylda. Det jo veldig, veldig uheldig, og det skaper veldig dårlig stemning, og det skaper en enorm avmakt hos alle som rundt.
Og det blir ikke noe særlig tiltak av det?
Det blir veldig lite tiltak av det.
Dette her handler jo litt om dette med the blame game. Det har jo vært noe som vi møter. Vi møter jo det hele tiden. At det enten skolen som skylder på hjemmet for at det går dårlig på skolen, eller at hjemmet de skylder på skolen for at det går dårlig hjemme. Og det er veldig, det ender veldig, det er veldig sjeldent at det ender godt, å drive og skylde på hverandre på den måten der sånn. Og vi jobber på den måten at vi tenker at de problemene som oppstår på skolen, de må løses på skolen. Og at de problemene som hjemme, de må løses hjemme. Det veldig sjeldent egentlig at det en en sammenheng mellom hjem og skole på den måten folk flest tror, altså.
Mm. Ja, og det er jo det som er at en ting er at man skylder på hverandre, som du sier, og sånne ting, men så er det også sånn at det på en måte hindrer oss i å gjøre noe, da. For at vi kan ikke gjøre noe så lenge de holder på sånn hjemme, eller vi kan ikke gjøre noe her hjemme så lenge de holder på sånn på skolen, mm. og så ender det med at det ingen som gjør noen ting, sånn at ja, som du sier, det å løse problemene der de er, og ikke tenke så mye på at de andre ikke gjør det riktige, da, hvis man tenker sånn. Det tror jeg nok er kjempelurt, for da får man jo i hvert fall gjort noe der man er, da.
Mm.
Ja, det er jo bedre enn å ikke gjøre noe der heller.
Mm. Absolutt. Mm. Jeg tror jo også at når man skal jobbe sånn som vi gjør, da, med sånn direkte praktisk veiledning, så det ene er at man må kunne ha satt seg inn i mange metoder, mange måter å gjøre ting på, mange veier til rom, da. Sånn at man må være litt sånn fagnerd, tenker jeg, sånn at man må være litt interessert.
Ja, og ikke ha funnet det rette svaret og gitt seg der.
Ja, det er, ikke sant? Man må kunne alle mulige ting. Og det er det ene, og det andre er at man må også være i stand til å prøve å ikke få det til. Sånn at jeg tenker det krever jo litt, det at man noen ganger ikke riktig vet hvor man skal begynne, og hvor man må bruke litt tid på å finne ut av det sammen med foreldrene eller lærerne eller boligpersonalet. Og at man må prøve ting, og man må kunne også si at ok, det her fungerte ikke så veldig bra, nå må vi prøve noe annet. Så man må være litt sånn trygg på at det å gjøre feil er en del av jobben.
Mm, det er ikke farlig.
Nei, det er ikke farlig. Og det tror jeg, som du sa, kanskje det praktiske er det vanskeligste, det er derfor folk utsetter det. Og det tror jeg er fordi at mange er redde for å gjøre feil. Og jeg tror at det å gjøre feil, eller det å velge feil metode, det å starte på noe som ikke fungerer, det er vanskelig. Man skal være litt sånn trygg da, for å føle at det er en del av jobben, for det tenker jeg at det er faktisk.
Ja, det
må det være. Det er vanskelig å spå, man må prøve for å se. Man kan ikke bare plukke ned en metode og være 100% sikker på at den virker. Det går ikke an.
Mm.
Så det har litt med sånn faglig trygghet å gjøre også, tenker jeg.
Ofte har vi truffet på tiltak som i utgangspunktet har vært ganske skeptiske, men som jeg har tenkt at vi prøver.
Ja.
Og så har du bare truffet blink helt korrekt.
Ja, det er så fint.
Sinnssykt
deilig. Ja, det er veldig fint. Det er veldig fint for alle.
Det er veldig fint for alle. Ja. Jeg blir veldig glad av det.
Mm. Og det tror jeg de fleste vi jobber hos også blir.
Mm. Ja, for det er en av de tingene som jeg ofte undrer meg over når jeg snakker med fagfolk fra andre steder. Da. Vi er jo fagnerder, som du sa. Altså, hver gang det kommer noe nytt, så hopper vi på det og prøver å finne ut hva er det for noen ting og sånn. Men når vi da sitter og snakker med andre fagmennesker, og for eksempel forteller om en metode, da, og så får vi det svaret at nei, det har vi ikke hørt om. Og så kommer det liksom ikke mer. For det har vi ikke hørt om, den er grei. Altså, ingen kan ha hørt om allting, men jeg venter liksom på neste setning, så det skal jeg finne mer ut av. Og så kommer liksom ikke den. Og det, jeg blir så overrasket over at folk som er i den bransjen som vi er, som går på å hjelpe mennesker og forholde seg til mennesker, at ikke folk er nysgjerrige på å finne ut av ting de ikke har hørt om før. Det synes jeg er veldig rart. Og det synes jeg er veldig deilig at vi bruker faktisk en del tid på å sette oss inn i ting som vi ikke har hørt om før.
Mm.
La oss si for eksempel et type motivasjonssystem, eller belønningssystem om du vil, så kan man jo, vi kan jo hundrevis av ulike varianter av et sånt system. Men hvis vi sitter i et møte og vi spør om hva som er blitt prøvd ut tidligere for eksempel, så er noen ganger svaret, jo, vi har prøvd sånn belønning, og det funker ikke. Og da blir litt sånn litt
snevert. Da får du veldig snevert. Sånn trangt å komme med en sånn 4-5 timers forelesning om det.
Ja, fordi det er jo, man må snakke litt konkret. Man kan ikke bare si en veldig sånn generelt og stort at belønning funker ikke, eller belønningssystem fungerer ikke på dette barnet. For da har man jo åpenbart da ikke, man kan jo ikke nok om det da. hvis man kan si den setningen.
Nei, da kjenner man at det ene som man har prøvd, ikke sant? Og det funker ikke på det barnet, og det sikkert riktig.
Mm.
Men da kjenner man ikke til at det mange måter å gjøre det på, og da tenker jeg at da, liksom, det greit at man ikke kan alt i utgangspunktet, men det hadde vært fint hvis man da ble litt nysgjerrig da, på å finne ut hvilke andre måter finnes.
Mm.
Og så kan det være noen sånne små detaljer der som man ikke helt har fått med seg, som er veldig, veldig små, men som kan være kjempeviktige.
Mm. Ja. Mm. Og så det jo sånn at autismebefolkningen, som vi snakket om litt tidligere, er jo kanskje mer forskjellig enn andre folk, ikke sant? Og det å motivere eller det å være en del ikke sant, og at vi skal på en måte prøve å tilrettelegge for at barn og ungdom eller voksne har lyst til å gjøre ting det krever jo at man litt åpen ikke sant? For mange av dem de blir motivert av helt andre ting enn det vi gjør vi blir selvfølgelig også motivert av helt forskjellige ting men jeg må jo si at etter 30 år arbeid med alle slags folk med autisme, så det jo fantastisk mangfold da, i hva de er motivert av, og hva som får dem til å gjøre ting, og hva som de har lyst til å gjøre, og hvordan de har lyst til å gjøre det, og på hvilken måte man kan tilrettelegge for at de også skal glede seg ikke sant, til en dag. Og apropos sånn type belønningssystemer, så som ser at veldig mange barn med autisme eller ungdom med autisme de har jo litt problemer med tidsaspekter for eksempel så at hvis de gleder seg til å få noe og det sånn, ja du får den til jul ja hvor lenge det til jul ikke sant, sånn at det blir for lang tid det blir for diffus sånn at det, kanskje ved å få tegneøkonomi da, som du snakket om da ikke sant, så kan de se da kan de se selv hvor lenge det til jeg får det jeg har lyst til
Men kanskje vi skal forklare litt hva tegneøkonomi for det jo slett ikke sikkert at alle som hører på oss nå vet
Nei, absolutt ikke.
Hva snakker vi om nå, liksom.
Nei.
Så det noen her som klarer å gi en veldig kort og grei og konkret beskrivelse av hva mener vi når vi sier tegneøkonomi?
Jeg kan godt prøve.
Ja.
Det jo et system som visuelt, man kan se det, og man kan få kryss, eller brikker, eller man kan få klinkekuler for å gjøre ting. For å si ting, hva som helst. Så får man når det fullt, et brett fullt, glasset med klinkekuler fullt, eller det krysset av helt fullt, så får man det som igjen. Og det kan man ha på et bilde, sånn at ungene eller ungdommene hele tiden kan se hvor lenge det til Jeg får ta pause med iPaden. Hvor lenge det til jeg får en ny stimmegreie? Hvor lenge det til jeg kan gå og ta meg en pause? Og så videre. Og det gjør at vi gir dem da noe visuelt som de kan følge, sånn at de selv kan hele tiden se hvor lenge det til de får det de har lyst til. Lyst på.
Mm.
Og det gjør at vi gir dem mulighet til å glede seg til noe som ligger frem i tid.
Vi kan
det
jo si
stor at, utfordring for barn med autisme.
Ja, og vi kan jo si at tegneøkonomi på en måte å økonomisere, da, hvis vi skal med de premiene eller belønningene, at i stedet for at du gjør noe, så får du noe, så sparer vi liksom opp at du har gjort mange ting, og når du har gjort så mange ting som vi har bestemt oss for, så får du noe.
Mm.
Så da vi litt økonomiske, det kanskje derfor det heter økonomi.
Ja, det jo det. Og det jo sånn med penger, og lønn og alle mulige ting, som det jo helt vanlig i samfunnet.
Mm.
Men barn og ungdom med autisme, de trenger ofte mer visuelt, sånn at de kan se det for seg.
Så, vi går, så det du sier at vi også går på en måte på sånn et tegneøkonomisystem, alle folk gjør det. På et sett vis, bare at det litt mer diffust. Det ikke, du har ikke det der synlige elementet.
Ja, særlig vi som jobber privat. Vi får jo, hvis du jobber så får vi penger, jobber vi ikke så får vi ikke penger. Har du en fast jobb så får du jo penger på en måte hver måned, mens det ser du jo veldig godt når du jobber privat, at det, da du på en måte ansvarlig for din egen inntekt. Jeg må jobbe for å få pengene inn da. Og det vil være akkurat det samme, men som du sier at Jeg trenger ikke å se det.
Jeg trenger ikke å få kryss hver gang du har gjort noe.
Jeg vet det.
Nei.
Jeg trenger ikke å se det.
Jeg skriver det i boka mi da.
Ja, jeg skriver det i boka, så vi har, kan se det. Men jeg tror at...
Jeg kan gå bakover og telle det.
Ja. Mens mange barn med autisme og mange ungdom med autisme, de trenger å ha det visuelt, sånn at det veldig tydelig. De kan se hvor lenge det igjen. Sånn at ikke de hele tiden blir gående sånn, ja, hvor lenge det igjen, hvor lenge det igjen, hvor lenge det. De kan se det. Og da kan de begynne å glede seg til det som ligger frem, og da... Trenger ikke vi å mase så mye på dem?
Mm. Når vi snakker litt med hvor lenge det igjen, så har jo vi holdt på å prate ganske ja. Lenge nå. Så kanskje vi skal avslutte oppsummere. Det noen som har lyst til å forsøke seg på det? Hva det vi har pratet om? Vi har jo liksom latt praten gå, vi.
Mm.
Men vi startet vel litt med hvordan vi jobber og hvorfor vi jobber sånn. Og det vel det som har ligget bak
hele tiden. At vi liker godt å jobbe. Unnskyld.
Ja.
At vi liker godt å jobbe praktisk.
Ja, det har vi snakket mye om. Og at vi liker og at vi bestemmer litt selv at vi jobber helhetlig. At vi blander oss opp i alle arenaer og sånn. Og så kommer vi jo mer inn på fagnerde greiene våre nå på slutten. Og litt om ja, hvordan vi tenker at vi kan hjelpe folk med autisme til å få lyst til å gjøre ting som de kanskje ikke har sånn kjempelyst til i utgangspunktet.
Og så tenker vi vel at hvis man skal gi folk, altså hvis man skal jobbe effektivt både hjemme på skole, i bolig, altså så må man ut av kontoret.
Ja.
Og rett og slett inn der hvor ungene eller ungdommene og henge med de der, og jobbe med de der. Og lære opp de som rundt, når de klare.
Ja.
Og at effekten av å jobbe sånn så mye større enn å gi kurs eller generell veiledning eller møteveiledning og jeg tror ikke det kan sammenlignes egentlig.
Nei.
Det er veldig stor forskjell på å jobbe på den ene eller andre måten i forhold til resultater da.
Ja. Men da slutter vi med det vet du, og så kommer vi tilbake før du aner ordet av det med flere episoder, vi har ikke helt bestemt oss på hvor ofte og sånt nå det tar vi som det kommer.
Kan de sende inn ønsker, kanskje?
Dere som hører på nå, det håper jeg jo en hel haug med folk. Dere kan gjerne gi oss tilbakemelding på hva det syns, om det noen andre temaer dere kunne tenke dere at vi snakket om og sånn. Og da kan dere jo gi tilbakemelding ved å sende oss en e-post til post@alfakrøllspiss.no. Eller dere kan skrive inn på Facebook. Vi har selvfølgelig en egen Facebook-side som heter spiss.no. Ikke overraskende. Og der kan dere sende oss en melding hvis dere har lyst, eller skrive rett inn på siden. Så skal vi nok prøve å få det med oss. Så da sier vi takk for oss for denne gangen. Og så vi tilbake rett som det.
Ha det bra.
Ha det.